havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Bugun 1-may, payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Toshkentda 3 piyodani bosib ketgan militsiya xodimi hibsga olindi. 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Nyu-York mahkamasi Tayvanchik ishi deb atalayotgan jinoyat ishi yuzasidan hukmni o'qidi. Qimorbozlik bilan bog'liq ushbu jinoyat markazida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarman Olimjon To'xtaxonov ozodlik bilan suhbatda o'zini BIP hisoblashini aytdi.
Я ни в чем не виноват. Я никаких концертов не организовал. Ничего не... Они все время меня в чем-то обвиняют. Без меня меня женят.
Ittifoq davrida mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlab kelingan 1-may Toshkentda favvoralar kuni sifatida bayram qilinmoqda. Ozod mikrofon Qo'qonda avtobus qatnovini tartibga soladigan odam bormi deydi Ozod mikrofonga gapirgan ozodlik tinglovchisi.
Reysi yo'lda o'tsa to'xtaveradi. Odam olani chiqib ketadi. Ya'ni 10 metrdan keyin qo'lini ko'tarsa to'xtaydi, chiqadi. Bu Qo'qonda shunday qilib o'rganib qoldi odamlar.
Hozir esa xabarlar. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston matbuot erkinligi bo'yicha 197 mamlakat orasida 195-chi o'rinni egalladi. Freedom House tashkilotining matbuot erkinligiga doir navbatdagi hisobotida umuman Yevrosiyo mamlakatlarida vaziyat ayanchliligicha qolayotgani aytiladi. Bu mintaqada birorta mamlakat matbuoti erkin deb baholanmagan. Qarorgohi AQShda joylashgan tashkilot 1-may kuni e'lon qilgan matbuot erkinligiga doir 2014 yilgi hisobotda 197 mamlakat va hududdagi o'tgan yilgi vaziyatga baho berdi. O'zbekistondan keyin bu reytingda faqat Turkmaniston bilan Shimoliy Koreya qo'yilgan xolos. Hisobotda yana aytilishicha, hukumat matbuot va internetga nisbatan yangi cheklovlarni joriy qilgan Rossiyada ham vaziyat ancha murakkablashgan. Ukrainada ham 2013 yilda asosan Yevromaydon namoyishlari paytida jurnalistlarning hujumga uchragani sababli reytingda pastroqqa tushirilgan. Xalqaro xabarlar. Ukraina sharqidagi Donetsk shahrida 300ga yaqin Rossiya parasi ayirmachilar 1-may kuni viloyat bosh prokuraturasi binosiga bostirib kirgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Namoyishchilar binoni qurshab turgan politsiyachilarga qarata tosh otgan. Politsiyachilar esa bunga javoban shovqinli granata va ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'llashgani haqida xabar qilinyapti. Boshqa tafsilotlar hozircha yo'q. Avvalroq Ukrainaning Union agentligi Rossiya bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar shahar markazida to'planib yurishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov YHXT homiyligida Kiyev hukumati bilan Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida muzokaralar uyushtirishga chaqirmoqda. 1-may kuni Peruga qilgan safari chog'ida Rossiya 24 telekanaliga gapirgan Lavrov, Rossiya bunday muloqot Kiyev rasmiylari bilan ularning boshqa mintaqalardagi oponentlari o'rtasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida o'tkazilishi mumkin deb hisoblaydi deya ta'kidladi. Ukraina mamlakat sharqidagi 10dan ortiq shaharda hukumat binolarini egallab olgan Rossiya paras ayirmachilari ortida Moskvaning qo'li borligini aytib keladi. Ayni paytda payshanba kuni Ukraina rasmiylari Kiyevdagi Rossiya harbiy atashasi josuslikda gumonlanib qo'lga olinganini e'lon qildi. Kreml matbuot xizmatining 1-may kuni ma'lum qilishicha, Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Ukraina sharqida qo'lga olingan YHXT kuzatuvchilarini ozod qilishda yordam berishni iltimos qilgan. Kreml tarqatgan xabarnomaga ko'ra, ikki yetakchi o'rtasidagi telefon suhbatidan so'ng Angela Merkel Yevropaning bir necha mamlakati, jumladan Germaniyadan bo'lgan harbiy kuzatuvchilarni ozod qilishda yordam berish to'g'risida iltimos qilgan. Bayonotda aytilishicha, ikkala tomon Ukrainadagi vaziyatda YHXTning vositachilik potensialidan maksimum darajada foydalanish muhimligini qayd etishgan. Rossiya parasi ayirmachilar 25 apreldan beri bir guruh YHXT kuzatuvchilarini NATO josusi deya atab ushlab turishibdi. Qo'lga olingan 8 kuzatuvchining biri sog'lig'i yomonlashgani sababidan qo'yib yuborilgan. 10 minglab odam Moskva markazida uyushtirilgan 1-may paradida qatnashdi. 1991-yilda Sobiq Ittifoq parchalanganidan beri bu bayramga bag'ishlangan parad Moskvaning Qizil maydonida 1 marta o'tkazildi. Uni Rossiyaning Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi tashkil qildi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi parad tadbirida 100 minggacha odamning ishtirok etishi kutilayotganini iddao qildi. Qizil maydondan rang-barang sharlar, gullar hamda Rossiya va SSSR bayroqlarini ko'targan odamlar gala-gala bo'lib o'tishdi. Parad protsessiyasiga Moskva shahar meri Sergey Sobyanin yetakchilik qildi. Moskvaning boshqa tumanlarida ham kichikroq paradlar uyushtirildi. O'zbekistonda bu kun xalqaro birdamlik kuni emas, favorilar kuni sifatida nishonlandi. Turkiya politsiyasi 1-may kuni Istanbulning Taksim maydoniga chiqqan minglab namoyishchini tarqatish uchun supurga ishlarini ishga soldi. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on o'tgan hafta namoyishchilarni Taksim maydonida to'planishdan umidlarini uzishlari lozimligi to'g'risida ogohlantirgan edi. Yuzlab politsiyachilar 1-may kuni Taksim maydoniga eltuvchi yo'lda qurilgan barrikadalarni buzishga harakat qilgan namoyishchilar yo'lini to'sib oldi. Shundan keyin gaz, ko'z yoshini oqizuvchi gaz va supurga ishlar ishga tushirildi. O'tgan yili 1-may kuni politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida chiqqan to'qnashuv Erdo'g'onning 11 yillik iqtidori davrida eng yirik noroziliklarga aylanib ketgan edi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda 3 piyodani bosib ketgan militsiya xodimi hibsga olindi. Nyu-York mahkamasi Tayvanchik ishi deb ataluvchi jinoyat ishi yuzasidan hukmni o'qidi. Ittifoq davrida mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlab kelingan 1-may Toshkentda favvoralar kuni sifatida bayram qilinmoqda. Toshkentda 3 piyodani bosib ketgan militsiya xodimi hibsga olindi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 23 aprel kuni 3 piyodani bosib ketgan patrul post xizmati avtomobilini boshqargan militsiya xodimi avtohalokatdan bir necha kun o'tib hibsga olingan. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tafsilotlari bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 23 aprelda sodir bo'lgan avtohalokatdan jiddiy jarohat olgan 33 yoshli Dmitriy Kurbatov bir necha jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgan. Uning jiyani 5 yoshli Kristina Garbanova 23 aprel kuni voqea joyida halok bo'lgan edi. Avtohalokatning 3-chi qurboni 25 yoshli Lyudmila Garbanova og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. O'zbekistondagi rasmiy axborot nashrlari bu voqea haqida lom-mim demagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda avtohalokat muhokamasi qizg'in tus oldi. Kuni kecha O'zbekiston xavfsizlik idoralari tomonidan boshqarilishi aytiladigan internet saytlaridan birida chop etilgan mustaqil jurnalist surishtiruvida avtohalokat sodir etgan militsiya xodimining ismi-sharifi va xizmat joyi oshkor etildi. Ma'lum bo'lishicha, avtohalokatni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining patrul post xizmati brigadasi 3-chi batalyonning 2-chi atriyadi ekipaji sodir etgan. Davlat raqami 01906 GCA bo'lgan Nexia avtomobilini militsiya xodimi boshqargan. Voqea guvohlariga ko'ra, katta tezlikda ketayotgan avtomobil qarshi yo'lga chiqib ketib, 3 nafar piyodani bosib ketgan. Toshkent shahar prokuraturasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, militsiya xodimi ayni paytda hibsga olingan va uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prokuratura xodimi jinoyat sodir qilgan militsiya xodimini hibsga olinganini tasdiqladi. Bu moddaga ko'ra, transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, aybdor 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu voqeani muhokama qilayotgan o'zbekistonliklar mamlakatda adolatli sudlov tizimi yo'qligi bois jinoyat qilgan militsiya xodimi yengil jazolar bilan qutulib ketishini aytadi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom fikricha, agar jinoyat sodir qilgan militsiya xodimining suyanadigan tog'alari bo'lmasa, u qattiq jazo olishi tayin.
Endi O'zbekistonda hammaga ma'lum ahvolda mashi masalan, militsiya xodimlari yo boshqa kuchlar sistemasida ishlaydigan bir agar jinoyat sodir qilsa, masalan, avtomobil halokatiga yo'l qo'ygan bo'lsa, shu ichida odamlar o'lgan bo'lsa, shu holda masalan shu ayniqsa shu kuch ishlatar mana sistemada yoki yuqori mansabda ishlaydiganlarni qarindoshi bo'lishi mumkin, mana bular tanish bilish orqali shu jinoyatdan quruq chiqmoqchi bo'lishadi, mana shu suvdan quruq chiqmoqchi bo'ladi, bunaqa hollar bo'lib turadi. Lekin o'sha ularni yaqinlari qarindoshlari ko'p hamma joyga murojaat qilib ko'p harakat qilsa, agar baribir jinoyat ishi qo'zg'atilib bir qandaydir nimaga kelishi mumkin. Lekin baribir sudlar orqali, bizada sudlar mustaqil emas, afsuski ana sudlar orqali baribir ular jinoyatdan qochishi mumkin, bu hollar bor,
dedi mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Demak, ushbu hodisa ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookdagi Toshkent haydovchilari guruhi foydalanuvchilari orasida qizg'in munozaraga sabab bo'lishi, shov-shuvga sabab bo'lishi ortidan ichki ishlar vaziri shaxsan o'zi mana shu holatni tekshirishni o'z nazorati ostiga olganini bildirmoqda.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Nyu-York mahkamasi tavanchilik ishi deb ataluvchi jinoyat ishi doirasida hukmni o'qib eshittirishdi. Qimorbozlik bilan bog'liq ushbu yirik jinoyat ishi markazida turgan o'zbekistonlik ishbilarmon Olimjon To'xtaxonov bugun ozodlik bilan suhbatda o'zini beayb hisoblashini aytdi. Bu hukmga ko'ra sobiq Sovet ittifoqidan chiqqan Vadim Trincher, Anatoliy Golubchik va yana 32 shaxs noqonuniy qimor o'yinlarini tashkil qilishda va tovlamachilikda aybdor deb topildi. Sudya Jesse Furman Trincher va Golubchiklarning har birini 5 yildan qamoq jazosi va jarimaga hukm qildi. Ulardan jarima sifatida 20 million AQSh dollari miqdorida pul undiriladigan bo'ldi. Ayni jarayonda 32 ayblanuvchidan 28 nafari ayblarga iqror bo'lgan, yana 2 kishiga nisbatan ish esa keyingi mahkamaga qoldirilgan. Yashirin kazino tuzish va tovlamachilik taftish qilingan bu jinoyat ishi markazida asli o'zbekistonlik ishbilarmon va metsenant Olimjon To'xtaxonov turadi. Jinoyat ishi materiallarida u vor v zakone deya tasvirlanadi. Ayblov xulosasi aytilishi Tayvanchik laqabli To'xtaxonov qarzdorlardan pul undirgani evaziga 12 million dollar haq olgan. Bu ayblovlar ortidan ozodlik muxbiri AQSh mahkamasi tarafidan ayblangan va hozir Moskvada istiqomat qilayotgan tadbirkor Tayvanchik laqabli Olimjon To'xtaxonov bilan bog'landi.
Olimjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, kutdim.
Men Shuhrat Bobojonovman. Yaxshimisiz, aka?
Davradan mana shu savol bo'ldi.
Mana bu Nyu-York mahkamasi Vadim Trincher, Anatoliy Golubchik va 32 shaxs siz ham borsiz. Hukm qilibdi-da, nima deb izoh qilasiz shuni?
Endi qo'ying, snova poskazite snova.
Вот Нью-Йорктагы суд Vadim Trincher, Anatoliy Golubchik va sizning ham ismingiz bor-da o'sha yerda. Noqonuniy karta o'yinlarini tashkil qilganlikda ayblab, nima hukm e'lon qilibdi?
Ishto?
Siz ham borsiz-da shu nimada, mana bu ro'yxatda. Тайванчик ва бошқалар
ничего деп. А я причём тут? Я здесь живу, я там не был. Да ничем хочешь обвинять, что вы не понимаете, что ли? Я какое отношение к этому имею? Кого-то, кто они у них живут, они их обвиняют. Я причём тут?
А сизам, сизи номизем кетяпти, ошатта. Нима учун шунака?
Нормально, нормально, с самого начала говорят. Что толку от этого? Что они от меня хотят? Пусть придут, хоть спросят, хоть скажут мне, что вот ты замешан. Что я от вас слышу, от того слышу. Без меня женят там. Я не понимаю, что это такое.
Я сижу здесь, айб сиз деп билас. Шу айтинг да менге, балам.
Нима айтаман сизге? Нима айтаман сизге?
Айбим йок деп айтинг да, айбим, мен айбдор мен.
Конечно, айбим йок. Ма, а как вы считаете, айбим бар или нет? Если я там не был, я никого не знаю. Какой айб? О чем говорю? О чем идет речь, я даже не знаю. В чем они меня обвиняют, я не знаю. Что они, кого хотят обвинять? Вы не знаете, что здесь творится сейчас? С Украины пол Москвы запретили въезды, выезды, обвинили в чем хотите. Что, идет борьба против русских, не видите, что ли?
Сану 12 миллион доллар гонорар оген деси япты. 12 миллион доллар.
Да, ну что вы говорите? Ну они вам расскажут, что хотите. Какие 12 миллион? Аня, пусть мне хоть 5% дадут оттуда. Я готов все обвинения взять. Вы послушайте меня, послушайте меня.
Я слушаю вас.
Я ни в чем не виноват. Я ни к чему, никаких дел не имел. Понимаете, да? что они меня обвиняют без меня? Пусть приедут, хоть у меня спросят, скажут, что мы вас обвиняем. Вот вы виноваты. Что они без меня суды проводят, без меня что-то делают, без меня. Так можно любого человека обвинить и самим у себя дома и обвинять. А если сильная страна, это не значит, что им все можно. Понимаете, да?
Я понимаю вас, да.
Ну а что, что они мне хотят? Я в своей стране живу, никого не трогаю. Законы моей страны я не нарушаю. А их нет, тем более, если я там не был, как я могу нарушить по телефону их законы? Объясните мне. Они меня уже замучили этими телефонными разговорами. Я уже что, никому звонить не могу, ни о чем не говорить, что ли, не могу?
Буфтану, Америкадаги Олимпиадада олтын медальлар алышы да, ярдам берварган, деп айбластасыны?
Ну, какое, ну это они говорят так, а на самом деле этого уже нету. Уже 12 лет прошло. Они же меня посадили. Если я виноват бы был, они меня посадили. Они же меня выпустили. Это сейчас говорят они?
Бүгін чықты шырын.
Так они меня в чем обвиняют? В Олимпиаде или в картах?
Картах они обвиняют вас. Незаконные картежные игры вы организовали.
Ну, каким образом я могу с Москвы организовать? Объясните, можно так? С Москвы организовать незаконные картежные игры. Если они за ними 20 лет следили, а я до этого жил за границей, и 12 лет всего в Москве, 10 лет. Как я могу?
Потом следующее обвинение, вы как-то помогли, чтобы долги вернули кто-то, и за это вас наградили 12 миллионов долларов.
Ой-ой-ой, какое вранье. Так это разве плохо, если я помог? Если бы я помог, это же хорошо.
Кейн, я напитаю Айблоу, Солт Лейк Сити Даги, уже Зимна Олимпиадада, фигурал учит бойча, судья Ларис Фатума Генсез, Олт Медал Абергенс, Брикитен, Узи, Танис Ларис Гейн, Дост Лагейн,
Олт Медал Абергенс, Брикитен, Узи, Танис Ларис
Гейн, Олт Медал Абергенс,
Сан
Дайбла Шеп.
Молодцы. Больше еще не обвиняют они меня.
Йошу, Шуште Ларса. Ходоче Шу. Ходоче Шу.
Слава Богу. Слава Богу. Ну, я же говорю вам, я ни в чем не виноват. Я ни в чем не виноват. Я никаких картежных игр не организовал. Ничего не... Они все время меня в чем-то обвиняют. Без меня женят. Вот это говорите. Что вы все подряд будете говорить, что ли? Я с вами разговариваю как с доверительным лицом. Это не значит, что вы каждое мое слово будете отправлять в эфир. Но я же вам говорю, что я не виноват ни в чем.
Ага.
Не виноват. Вот это давайте.
Хоп, буду берем. Кейн, мы уже мадарият плачуглар, мы уже рассом мен, да? А ну кино, как это гапер берем, кураж, деген кино, так шипсисез, эпизод, да?
Стефан, ну, это кино. Это вымышленный сюжет.
Я уже взял тошки, вы взял борщи.
Ну, про меня сняли, но это вымышленный. Там совсем я не такой вообще, как говорят, все не так.
Hayatta yordam berganmisiz o'sha Alla Pugachevaga, Rataruga yordam bergansiz?
Ratarus drujil ya, no Pugachevaga nes.
Gurchenko bilan do'stmidingiz? Gurchenkani janozasiga yordam bergandingiz, ha?
Gurchenko, da, это было, да. Это было, помогал, да, похоронить его, все помогал, принимал участие.
Olimjon aka, Pragaga kelsangiz, bir gaplashaylik, bu yoqlarga qaramingizga yetsangiz.
Yo'q, qanaqa chiqamanman, ko'rasiz-ku, qanaqa chiqamanman. Ама я думал, что он шел, тхарака чхамама.
Чхалмите, да, тачхарья?
Конечно, я ушел в Альпке, не могу его так будто обвинять. Вы же видите, я там не бываю, как меня обвиняют.
Ага, чудо.
Как чхамама?
Көргілік, пешана. Мен тойге бардыңыз ба, сәлем екен тойге, өткен екшембе бүгін?
Бардым, но я так ездил, да.
Ага, бардыңыз.
Ну не на той, я так ездил, по делам ездил, не на той.
Ага, хоп.
Ну заодно был на той, но сам... Сама поездка не на той была.
Олым бай еке, сізге немедик муафақият, бәрдем болы еке.
Рахмат.
Сау болай.
Демек, Тайван чеклер кабілі, өзбекстанлік ішбілерман Олымжан Тоқта Ахонов, AQShdagi qimorbozlik bilan bog'liq jinoyat ishiga aloqador emasligini aytdi Ozodlik bilan suhbatda. U shuningdek Salt Lake Citydagi qishki Olimpiada o'yinlari chog'ida figural uchish bo'yicha hakamlarni sotib olishga ham olishi bilan bog'liq ayblovlarni ham rad etdi. U 2003 yil Italiyada hibsga olingan, ammo keyinchalik mahalliy mahkama uni AQShga ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqargan edi. Hozirda Olimjon To'xta Oxunov Москвада истиқомат қилади.
Озодликнинг жонли интерактив мулоқотларида иштирок этинг. Озодлик онлайн, Бахс онлайн, Озод навигатор, dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonning Jabora Suluv tumanida 30-aprel kuni ikkita yuk poyezdining to'qnashib ketgani xabar qilindi. Ko'mir va taxta ortilgan bir necha vagonlar izdan chiqib ag'darilgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha yuk poyezdlardan birining yo'lda buzilib to'xtab qolgani halokat sababi bo'lgan. Talofatlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
So'g'd viloyatining Jabbor Rasulov tumanida Tojikiston temir yo'llariga qarashli ikkita yuk poyezdi to'qnashib ketdi. Voqea joyini o'z ko'zi bilan kechirgan Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri Ma'sum Muhammad Rajabning aytishicha, falokat 30 aprel kuni soat 17 lar atrofida ro'y bergan. Svetomin tumanida Xo'jand shahri tomon yo'lga chiqqan yuk poyezdi taxminan 15 km yurgandan so'ng yo'lda buzilib to'xtab qolgan. Guvohlarning aytishlaricha poyezd teplovozi buzilgan. Shu payt Svetomindan 15 minut keyin yo'lga chiqqan yana bir yuk poyezdi to'xtab turgan poyezdning orqasidan kelib solgan. Harakat tezligi ancha yuqori bo'lgan shekilli bir necha vagon ag'darilib ketgan, dedi Ma'sum Muhammad Rajab. Suhbatdoshning aytishicha ikkinchi yuk poyezdining kelib urishi natijasida birinchi yuk poyezdidagi taxta va ko'mir ortilgan vagonlardan bir nechtasi ag'darilib ketgan.
Lekin taxtishki bu taxta yozgi jo'mayapti ona Rossiyada, Rossiya
masalan. Bu vagonlar Rossiyadan kelayotgan bo'lgan, yerda sochilgan ko'mir va taxtalarni yuk mashinalariga ortib olib ketishdi, dedi Ma'sum Muhammad Rajab. Avariya natijasida ikkinchi poyezdning mashinisti tan jarohati olgani aytiladi. Voqea joyiga Tojikiston transport prokuraturasi va Tojikiston temir yo'llari shirkati xodimlari yetib kelgan. Bu voqeani tekshirish yuzasidan maxsus komissiya tashkil qilingani aytiladi. Bu Tojikiston temir yo'llariga qarashli poyezdning birinchi halokati emas. O'tgan yilning 10-oktyabr kuni soat 10:15 da Tojikiston Konibodom yo'nalishida ketayotgan Tojikiston yo'lovchi poyezdi Jizzax viloyatining G'allorol tumanida izdan chiqib ag'darilgan edi. Bu halokat oqibatida kamida 65 yo'lovchi jarohat olgan edi.
28 apreldan boshlab Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi kollej va maktablarning ishchi xizmatchilari dala ishlariga jalb qilindi. Qo'shko'pirdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ular yomg'irdan so'ng qatqaloqqa aylangan yerlarda g'o'zan hollarning tagini yumshatish bilan shug'ullanyapti. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim tanishtiradi.
Qo'shko'pirning Qatag'on qishlog'idagi maktablardan birida farrosh bo'lib ishlaydigan ayolning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishicha, 2 kun dalaga chiqib, g'o'zalar tagining qatqalog'ini yumshatish bilan shug'ullangan.
Bizning maktabda qatqaloqqa 4 kishi chiqdik. Asosan ishchilar va yana yarim stavkada ishlaydigan bir o'qituvchining darsi yo'q ekan. U ham chiqdi. 28 aprel kuni chiqdik. 3 kun yomg'ir yoqqandan so'ng paxtalar qatqaloq bo'lib qoldi. Shunga rayonidan direktorga aytibdi. Hamma maktablar qatqaloqqa chiqadi deb. Men o'zim 2 kun chiqdim,
dedi Qo'shko'pirlik ishchi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshning aytishicha, u o'z hamkasblari bilan 2 kun davomida ertalab soat 9 dan kechki soat 5 gacha dalada ishlagan.
Abetda ovqatimizni uydan olib borib dalada ovqatlandik. Ishlaganimizga pul berishmadi, tekin ekan. Hasharga o'xshagan narsa emish. O'zi bahorda dalaga chiqsak hech qachon pul berishmagan,
dedi Qo'shko'pirlik suhbatdosh. Ozodlikka Qo'shko'pirdan jo'natilgan suratda dalada ishlayotgan odamlar tasvirlangan. Suratga ilova qilingan izohda qatqaloqlar boshlanib ketdi. O'qituvchilarga achinamiz. Qo'shko'pir tumanida kollej o'qituvchilari va maktab o'qituvchilari qatqaloqqa chiqarildi, deyiladi. Qo'shko'pir tuman xalq ta'limi bo'limidagi manbaga ko'ra, kollej va maktab ishchilari 28 apreldan boshlab dala ishlariga jalb qilingan.
Lekin o'qituvchilar chiqarilmadi, faqat ishchilar rayonaga hokim tomonidan topshirilgan odam chiqargan deb. Bu faqat og'zaki aytiladi. Hech qachon yozma buyruq berishmaydi, lekin rayona mudiridan maxsus ro'yxat bor, tuman hokimi bergan uni. falon maktab falon fermer xo'jalligiga borib qatqaloqqa chiqarilishi kerak deb ro'yxat keladi. Biz shu ro'yxat asosida maktablarga topshiriq beramiz. Falon fermer xo'jalligiga borib falon gektar yerni tozalashing kerak deb aytamiz. Bu ro'yxat faqat mudirning qo'lida, hech kimga ko'rsatmaydi,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Qo'shko'pir tuman xalq ta'limi bo'limi rasmiylari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi esa viloyatda kollej va maktab ishchi xizmatchilari dala ishlariga chiqarilayotganini tasdiqlay olmasligi bilan cheklandi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. 25-aprel kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarda Sirdaryoning Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani aytiladi. O'qituvchilarga ko'ra, ular navbati bilan dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalash, yer chopish ishlariga jalb qilingan. Shu kunlarda Toshkent shahrining Sirg'ali tumanidagi maktab o'qituvchilari va bog'chalarning tarbiyachilari obodonlashtirish va tozalash ishlariga majburiy tarzda jalb qilinmoqda. Sirg'alidagi manbaga ko'ra, o'qituvchi va tarbiyachilar tumandagi Bobur mahallasini namunali mahallaga aylantirish tadbirida tekin ishchi kuchi sifatida ishlatilmoqda.
O'zbekiston majburiy mehnat bo'yicha xalqaro tanqidlar markazida qolayotganiga qaramay, ushbu mamlakatda o'qituvchilar va davlat byudjeti xodimlarining majburiy mehnatga jalb etilishi hamon davom etayotgani aytiladi. Prezident Karimov tanqid qilingan videoni 200 ming kishi internetda tomosha qildi. Joriy yilning 17-aprel kuni internetga joylashtirilgan videoda o'zini o'zbekistonlik Furqat Rahmatullayev deb tanishtirgan mehnat muhojiri prezident Islom Karimovga murojaat qilib, uni davlatni boshqarishda layoqat ayblaydi. O'zbekistondagi siyosiy rejim tanqid qilingan ushbu video murojaatni YouTube, Yandex va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali kamida 200 ming odam tomosha qilgan.
Mazkur video murojaatda Islom Karimov tarafidan O'zbekistonda diktatorlik rejimini saqlashga qaratilgan totalitar tizim yaratilgani ta'kidlandi. Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, Toshkent rejimiga aloqador mavzularga ehtiyotkorlik bilan yondashadigan o'zbekistonliklar orasida ushbu videoga qiziqish kattaligi kuzatilmoqda.
Shu rus tilida "Obrashenie Uzbeka k svoyemu prezidentu" degan video internetda tarqala boshladi. Endi YouTube'da birinchi bor qo'yilgan, mana Odnoklassnikini o'zida 10 martadan ortiq alohida video qilib qo'yilibdi. Endi barchasini hisobga olganda, umumiy aytganda, balkim 200 mingdan ham ko'proq odam ko'ribdi bu videoni. Endi bu nimani anglatadi? Endi bu albatta 200 ming kishi ko'rgan video bu oz raqam emas,
deydi To'lqin Umaraliyev. Siz bizning orzuyimizni o'g'irladingiz, janob prezident. YouTube portaliga joylashtirilgan ushbu video murojaatida 200 ga yaqin sharh qoldirilgan. Bu sharhlarning asarida Furqat Rahmatullayev haqiqatni qo'rqmay ayta olgan botir deya ta'riflangan. Rossiyadagi ko'p sonli o'zbekistonlik mehnat muhojirlari biri ekan taxmin qilingan Furqat Rahmatullayevning o'zini topishni iloji bo'lmadi. Uning rus tilidagi video murojaatidan ayrim iqtiboslarni tarjima qilgan holda e'tiboringizga havola qilsak.
Я Рахматуллаев Фуркат, являюсь гражданином Республики Узбекистан.
СССР parchalangandan so'ng bizning buyuk davlat qurish orzuyimiz bor edi. Sizning 23 yillik boshqaruvingizda biz nimaga erishdik? Siz bizning orzuyimizni o'g'irladingiz, janob prezident. Buyuk davlat o'rniga iqtisodiy jihatdan boshi berk yo'lga kirib qoldik. Barcha yirik korxonalar inqirozda, bankrot holatida yoki talon-taroj qilingan. Biz sanoatlashgan ishlab chiqarish hajmini oshirish o'rniga boshqa davlatlarning xom ashyo yetkazib berish manbayiga aylanib qoldik,
deya ta'kidlanadi Rahmatullayevga nisbat berilgan video murojaatda. Rahmatullayev o'z murojaatida davlat boshqaruv tizimiga ham to'xtaldi.
Davlat tuzilmalarida esa eng quyidan boshlab tepagacha sizning vazirlaringizgacha korrupsiyaga botgan. Siz davlat hokimiyatining shunday vertikal shaklini yaratdingizki, hatto endi o'zingiz ham qo'l ostingizdagilarni nazorat qila olmayapsiz. Yanada quyiroqdagilar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shu sababli ham o'z qo'l ostingizdagi barcha yirik mansabdor shaxslarning xorijga chiqishlari uchun shaxsan o'zingizdan ruxsat olishlari lozimligi to'g'risida farmon berdingiz. Buning ma'nosi shuki, kemangizdagi barcha kalamushlar qochishni boshlagan. Siz esa ularni to'xtatib qolib, cho'ksak hammamiz birga cho'kamiz demoqdasiz,
deyiladi video murojaatda. Bugungi kungacha 200 ming kishi tomosha qilgan videorolikning 12-chi minutida O'zbekistonning bugun kundagi muammolari sanab o'tiladi va Islom Karimov davlatni boshqarish layoqatiga ega emaslikda ayblanadi.
И как у вас язык повернулся называть лодырями?
Shuningdek, Rahmatullayev O'zbekistondagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'z boshimchaligi va butun mamlakatning korrupsiya domiga tushib qolganini ta'kidlab, Karimovga o'z o'rnini bo'shatishdan oldin 3 islohotni amalga oshirish taklif qilinadi.
Первый это судебная реформа, так как считаю это необходимо. Судья не может зависеть от президентского аппарата.
Birinchisi bu sud tizimidagi islohot. Men bu islohotni o'ta zarur deb bilaman. Sudyalar prezident devoniga, SMB, prokuratura va turli hokimlarga mute bo'lishi kerak emas. Ikkinchisi erkin va ozod ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak. Chunki faqat erkin matbuotgina demokratik jamiyat yaratilishiga ko'mak beradi. Faqat erkin matbuot korrupsiyaga qarshi kurash minbari bo'la oladi. Erkin matbuot poraxo'rlikni fosh qilib, jamiyatdagi boshqa illatlarni ommaga oshkor qila oladi. 3-chi taklif ochiq, erkin va demokratik tarzda o'tadigan prezidentlik saylovini tashkil qilish. Siz mamlakat prezidenti va konstitutsiya garovi sifatida bu ishlarni qilishga majbursiz.
Вы как президент и как гарант нашей конституции обязаны сделать это.
Deyiladi video murojaatda. Murojaat so'ngida o'zbek xalqi Karimov boshqaruvdan achchiq saboq chiqarib, bunday boshqaruvning boshqa takrorlanmasligi uchun kurashishi lozimligi urg'ulanadi.
Спасибо вам, Ислам Абдуганиевич, за этот очень дорогой и очень горький урок, что вы нам преподнесли. И надеюсь, что мы впредь не допустим таких экспериментов над собой, какие вы проводите над народом Узбекистана.
O'zbekistondagi internet mushtariylarining 10 milliondan oshgani rasmiy aytilayotgan paytda ularning siyosiy mavzulardan masofalanishi kuzatuvchilar nazarida mamlakatda parvarishlanayotgan qo'rquv omili bilan bog'liq. O'zbekistonda yoshlarni salbiy axborotdan himoya qilishga doir tadbirlar ishtirok o'tkazib keladi. O'zbekiston rasmiy televideniyasi va matbuotida ham yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilishga qaratilgan kampaniya ketayotganligini kuzatish mumkin. Bu tadbirlar bois internet nashrlaridagi o'zbek muxolifatchilarining video murojaatlarini berisi 1000 kishidan ko'p odam ko'rmayotgani aytiladi. Buning fonida Karimov tanqid qilingan video murojaatni 200 ming kishi tomosha qilgani o'zbekistonlik internet mushtariylarining faolligi sifatida qaralmoqda.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Ukraina sharqida vaziyat qaltis bo'lib qolmoqda. 1-may kuni Donetsk shahrida 300 ga yaqin Rossiya farasi ayirmachi viloyat bosh prokuraturasi binosini ishg'ol qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Kiyev rasmiylari bilan ayirmachilar o'rtasida muloqot o'rnatishga chaqirmoqda.
Kreml matbuot xizmatining 1-may kuni ma'lum qilishicha, Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Ukraina sharqida qo'lga olingan YHXT kuzatuvchilarini ozod qilishda yordam berishni so'ragan. Kreml tarqatgan xabarnomaga ko'ra, ikki yetakchi o'rtasidagi telefon suhbatidan so'ng Angela Merkel Yevropaning bir necha mamlakati, jumladan Germaniyadan bo'lgan harbiy kuzatuvchilarni ozod qilishda yordam berish to'g'risida iltimos qilgan. Bayonotda yana aytilishicha, ikkala tomon Ukrainadagi vaziyatda YHXTning vositachilik potensialidan maksimum darajada foydalanish muhimligini qayd etishgan. Rossiya paras ayirmachilar 25 apreldan beri bir guruh YHXT kuzatuvchilarini NATO josusi deya atab ushlab turibdi. Qo'lga olingan 8 kuzatuvchining biri sog'lig'i yomonlashgani sababidan qo'yib yuborilgan. Undan avvalroq payshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov YHXT homiyligida Kiyev hukumati bilan Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida muzokaralar uyushtirishga chaqirdi. 1-may kuni Peruga qilgan safari chog'ida Rossiya 24 telekanaliga gapirgan Lavrov Rossiya bunday muloqot Kiyev rasmiylari bilan ularning boshqa mintaqalardagi oponentlari o'rtasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida o'tkazilishi mumkin deb hisoblaydi deya bayonot berdi.
И Россия и Перу выступают, как сказала госпожа министр, за налаживание диалога на Украине.
Rossiya ham Peru ham tashqi ishlar vaziri Edarivas xonim aytganidek, Ukrainada muloqot o'rnatilishi tarafdoridir. Bu asosiy masala. Kiyevdagi rasmiylar o'z mas'uliyatini his qilgan tarzda mamlakat janubi va sharqi vakillari bilan muloqotni o'rnatishi kerak, dedi Lavrov. Ukraina mamlakat sharqidagi 10 dan ortiq shaharda hukumat binolarini egallab olgan Rossiya paras ayirmachilari ortida Moskvaning qo'li borligini aytib kelmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Ukraina rasmiylari Kiyevdagi Rossiya harbiy attashesi josuslikda gumonlanib qo'lga olinganini e'lon qildi. Rossiya elchixonasi xodimidan mamlakatdan chiqib ketish talab qilinayotgani aytilmoqda. Ismi keltirilmayotgan diplomat 30 aprel kuni josuslik harakatlarini amalga oshirayotgan paytda qo'lga olingan, deya bildirishdi rasmiylar. Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasining harbiy flot attashesi o'zining diplomatik statusiga mos bo'lmagan harakatlari tufayli istalmagan shaxs deya e'lon qilindi, deya bayonot tarqatdi. 30 aprel kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat armiyasini to'la jangovar holatga kelish to'g'risida buyruq berdi. Mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilar hukumat binolarini egallashda davom etmoqda. Turchinov hukumat majlisida qilgan chiqishida Rossiyaning Ukraina hududida urush boshlashi tahdidi real, deya ta'kidladi. Rossiya paras ayirmachilari egallagan eng yirik shaharda Donetsk Xalq Respublikasi e'lon qilinib, bu mintaqada 11 mayga mustaqillik masalasi bo'yicha referendum belgilangan.
Sovet Ittifoqi davrida mehnatkashlarni xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlab kelingan 1 may Toshkentda favvoralar kuni sifatida bayram qilinmoqda. Sarvar Usmon blogi bilan tanishing.
Ozodlik radiosi Blogiston yangiliklari. Men O'zbekistonda deb o'ylabman. O'zbekistonda emas, Toshkentda ekan. Favvoralar kunini aytayapman. Xabarni chala eshitib olib hayron bo'lib yuribman, nimasini bayram qilishadi favvoraning deb. To'g'ri-da, nimasini bayram qilishadi? Kirari kengroqning chiqarini toraytirsangiz bo'ldi. Ana sizga favvora, mana sizga favvora. Yozda har kuni yasayman favvorani. Rezina ichakning og'zini boshmaldog'im bilan qoramaldog'im orasiga qisaman, tamom. Ana sizga favvora, mana sizga favvora. Timozorga o'ynab qo'yishim mumkin. Rosa hadisini olganman choptirishning. Suvni choptirishning. Ha, hayron, hayron yurdim. Bugun qarasam, favvora kuni Toshkentdagina ekan. To'g'ri-da, To'ytepada nima bor favvora kuni qilishga yoki olis olotda? Olis olotda favvora yasab olsalar, g'o'za nimani ichadi? Favvora kuni Toshkentda. Shu kuni toshkentliklar sayil qilarmish favvoralar atrofida. Sayilni toshkentlikka chiqargan o'zbekistonlik paxta chopsin. Gap shu yerda tugashi mumkin edi. Lekin bitta lekini bor. Toshkentda favvora sayli o'tkazish to'g'risidagi qarorni Toshkent shahar hokimi emas, balki bu shaharda ijarada o'tirgan vazirlar mahkamasi qabul qilibdi. Bu esa o'ta jiddiy signal. Joylardagi katta-kichik hokimlarga signal. Fontan kur degan signal. Meni aytdi deysiz, yanagi yili favvoralar sayli butun respublikaga tarqaladi. Vazirlar mahkamasi qarorida favvora saylida shoirlar va artistlar xizmat qilsin deyilgan. Demak, kelasi yili artistlarning, shoir yozuvchilarning kuni tug'adi. Yanvardayoq zakaz olishni boshlashadi. Zakalatlarga qo'shib albatta. Axir nima ko'p, viloyat ko'p, tumanlar undan ko'p, alohida shahar shaharchalar ham talaygina, qishloqlar ham o'ziga qishloqi bo'lsa-da fontanchik qurib olsa nima deysiz? Butun mamlakat 1 may kuni favvora sayri qiladi. Butun mamlakat baxtiyor, saodatmand xalq. Voyey, voyvoyey. 2 may kuni o'chiriladi albatta fontanlar. Axir paxtaga suv kerak-ku. O'ylab qarasam, qishloq joylarida favvoralarni bahor, yoz, kuzda o'chirmaslikni ham iloji bor ekan. Fontanlarni dala shiyponlariga, xirmonlarga qurish kerak. Kolxozchi, yo'g'i fermer xo'jaliklari ishchilari tong saharda favvora oldida sayil qilgach, ya'ni o'zlarini chandon baxtiyor his qilgach, etaklarini yelkalariga tashlab, dalaga tushib ketaveradi. Saodatmand ishchilar. Saodatmand ishchilar ketidan favvoraning suvi ham dalaga tushib ketaveradi. Bir o'q bilan deganday. Favvoralar xirmonlarga qurilsa, kuzda 3-chi quyon ham uriladi. Havo namlanib, paxta tosh bosadi. Plan, yo'g'i shartnomaviy rejalar tezroq to'ladi. Rahmat Vazirlar Mahkamasiga butun mamlakatni birdaniga baxtiyor qilish yo'lini topib bergani uchun. Oson ekan-u, birgina kichik me'moriy inshoot. me'morchilikda shunaqa tushuncha bor. Qurish bilan masala hal bo'lar ekan-u. Shu o'rinda vazirlar mahkamasiga bir taklif tug'ilib qoldi. Mamlakat bo'ylab kichik me'moriy inshootning yana bir turi hojatxona qurishga signal bo'lgich qaror qabul qilishni taklif qilaman. Albatta, men zamonaviy suvli tualetlarni nazarda tutayapman. Kulmang, kulmang, juda jiddiy, kesatiq pesatiq kinoya pinoyasiz aytayapman. 70 yil yashaydigan odam hayotining 6 oyini hojatxonada o'tkazishini olimlar hisoblab chiqqan. Qiyoslang, o'pishish uchun 2 haftagina sarflaydi, 70ida dunyosini almashtiradigan odam. Ha, men zamonaviy suvli tualetlarni nazarda tutayapman. Kanalizatsiyaga ulangan demayapman, chunki olis holatda kanalizatsiya bo'lmasligi mumkin. Lekin tualetshunoslar aholiga lokal kanalizatsiya yasash orqali zamonaviy tualet qurishni o'rgatishi mumkin. Aks holda ahvol chatoq, ahvol juda abjor. An'anaviy xalojoylarning sassig'ini aytmayapman, aniqrog'i sassig'inigina aytmayapman. Hozir gap sassiqdan balantroqda, balki pastroqda. O'zbekistonda shunday hududlar borki, yer osti suvlari yer ustiga juda yaqin. Natijada axlat shundoq suvga tushadi. Xalojoydan 5 qadam narida esa quduq, suvning tabiatdagi aylanma harakati deyilarmidi? Andijon viloyatida ko'rganman bunday qishloqlarni. Sog'liqni saqlash vazirligi sir saqlaydigan hisobotlarda aynan shunday qishloqlarda sariq kasali ko'proq uchrashi to'g'risida ma'lumotlar bo'lsa, hech ajablanmayman. Ha, tualetlarni o'nglashni boshlamasa bo'lmaydi vazirlar mahkamasi. Jilla qursa, soliqni demasa-da, oriyatni deb boshlamasa bo'lmaydi. Aks holda O'zbekistonga kelgan ajnabiylar favvorasi bor ekan, u yaxshi tualeti yo'q ekan deb kuladi. O'la deyishi, avval tualetingni o'ynasang bo'lmaydimi? Fontan qurguncha deyishi mumkin. Suvli tualet qurishni taklif qilyapman-u, lekin taklifim qabul qilinishiga gumonim bor. Mirziyoyevning javobini eshitganday bo'layapman. Paxta nimani ichadi, taqsir? Ha, aytgancha, 1 may bu yil ham butun dunyoda mehnatkashlarning birdamlik kuni sifatida nishonlandi. O'zbek mustaqil bo'lganidan beri bu kunni nishonlamay qo'ygan. Mehnatkash ko'p bor, albatta, O'zbekistonda. Mehnatkash ko'p, birdamlik yo'qqa o'xshaydi. Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger, Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qur fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha ozodlik saytida o'qing.
Demak, Toshkentda 1 may favvoralar kuni sifatida bayram qilinmoqda. Afg'onistonda esa bu mehnatkashlar kuni sifatida bugun nishonlandi. Olim Ko'xkan Kobuldan hikoya qiladi.
1 may xalqaro ishchilar kuni poytaxt Kobulda yuzlab kishi afg'on mehnatchilar tomonidan nishonlandi. Afg'on ishchilar ishsizlik mezoni oshib borayotgani borasida tashvish bildirib, davlatdan minglab kishi ishsiz afg'onlarga munosib ish joylarini yaratib berishini so'radilar. Afg'onistonning ishchilar uyushmasi boshlig'i Ma'ruf Qodiriy davlatning tegishli idoralaridan mamlakatda mehnatchilar istaklarini ish qonuni va xalqaro konvensiyalar asosida ta'minlashini so'radi. Biz ish istaymiz. Bizga munosib ish joylarini yaratib berishlarini so'raymiz. Biz ish qonuni amalda tatbiq etilishini so'raymiz. Ishchilar xalqaro konvensiyalarda qayd etilgan haq-huquqlardan bahramand bo'lishlari kerak. Janob Qodiriy shuningdek Samangon viloyatida ko'mir konida afg'on ishchilar halok bo'lganiga ishora qilib, davlat mazkur konda ishchilarni lozim texnik imkonlar bilan ta'minlagandagina mazkur konchilar nobud bo'lmas edilar dedi. Ma'lumki, kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyatining Daraysuf ko'mir konida portlash yuz bergani oqibatida 12 nafar konchilar halok bo'lgan edi. So'nggi yillarda Afg'onistonda ishsizlik mezoni kun sayin oshib borayotgani aytiladi. Bu masala minglab kishi afg'onistonlik o'zbek mardikorlarini noqonuniy yo'llar orqali ish izlab qo'shni Eronga o'tib borishlariga majbur etmoqda. Mazkur mehnatchilarning ba'zilari yo'lda turli mashaqqatlarga bardosh berib Eronga o'tib boradilar. Ularning ayrimlari Eron chegarachilari tomonidan halok etiladi. Ba'zilari esa Eron politsiyasi tomonidan ushlanib, o'z yurtlariga qaytariladilar. Oshqullo kuni kecha poytaxt Tehronda politsiya qo'liga tushib, Afg'onistonga qaytarilgan. U bundan taxminan 4 yil oldin ish izlab Eronga o'tib borganini aytadi.
Eronga ish yorliqdan ketdim. Eronga ishlaydim, o'rganib, 4 yil bo'lar ketganim. Sonra 4 yildan keyin meni tutdi. Eronda paskalarni rad qildi baqa. Bo'lgan keldim, meni bo'lgan ish yo'q. Ana majburlaydan kelar yilim yo'q edi, bilaxir ro'zg'or saxt. Eronni paskalarni tutib rad qildim, shunga keldim Afg'onistonga. Bo'lgan mushkul ish yo'q.
Afg'oniston davlati ham mamlakatda ishsizlik mezoni oshib borayotganini e'tirof etadi. Mamlakat ijtimoiy ishlar vazirligi so'zchisi Ali Iftixori:
"Deyki, mo nirxi baloy bekori dorem de imomligaron hastem."
Afg'onistonda ishsizlik masalasi jiddiy bir ijtimoiy muammo ekanini e'tirof etamiz. Davlat budjet ozligi uchun ushbu mushkilni tez orada bartaraf eta olmaydi. Biz kelajakda masalani bosqichma-bosqich bartaraf etish uchun choralar ko'rmoqdamiz dedi. Unga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 4 million kishi ishsizlikdan aziyat chekadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod nazar eshittirishiga. Sarvar Usmon mikrofon oldida.
Assalomu alaykum, assalomchi. Bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, Parijda ham fontan bormi?
Fontan ko'p Parijda.
Bugun agar vaqtingiz bo'lsa, bugun bo'lmasa ertadan qoldirmay bir sayr qilib qo'ying fontanning atrofida. Eshitgan bo'lsangiz kerak, bugun O'zbekistonda yo'q. Poytaxtdagina fontanlar kuni, favvoralar kuni va toshkentliklar bugun o'sha favvora atrofida sayr qilishdi. Endi bu O'zbekning yangi bayrami bo'lib qoladi shekilli. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, sizga muborak bo'lsin fontanlar kuni.
Rahmat, o'zingizga, lekin bilmadim, O'zbekistonda bu rasmiy bayram bo'lmasa kerak.
Yo'q, rasmiy bayram emas, rasmiy bayram emas, lekin Vazirlar Mahkamasi darajasida qabul qilinibdi qaror, shu Toshkentda 1-mayni favvoralar kuni deb nishonlash to'g'risida. Bir hafta oldin qabul qilingan ekan, men bugun bildim. To'g'risi.
Hatto kuni nishonlash to'g'risida.
Ha, endi toshkentliklar sayr qilish kerak ekan. Juda cho'zmoqchi emasman, ko'p gapirilgan. 1 may nima uchun O'zbekistonda mehnatkashlarning birdamlik kuni sifatida nishonlanmay qo'ygani to'g'risida agar bir aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa aytsangiz.
Bilasizmi, bu albatta O'zbekistonning mustaqilligi va mustaqillik bilan bog'liq bo'lgan dunyoqarash o'zgarishi bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekiston o'zining o'sha o'tmishdagi 70 yillik o'tmishi bilan imkon qadar aloqalarni uzishga intilayotgan jamiyat va intilayotgan davlat. Ya'ni 1 may bu xalqaro mehnatkashlar kuni deb esir payti nishonlanar edi. Ya'ni sotsialistik katta bir qadriyat. Bu Karl Marksdan toki Leningacha bo'lgan o'sha 1 may xalqaro mehnatkashlar proletariat kuni, ya'ni mafkuraviy bayram sifatida O'zbekistonda bu bayramdan qochiladi.
O'zi aslida bu bayram emas, norozilik bildiriladigan kun, haqlar talashiladigan kun. Balki shuning uchun bekor qilingandir.
Yo'q, bu boshida 90-yinchi yillarning boshida bu inson huquqlari bilan bog'lab yoki ijtimoiy barqarorlik bilan bog'lab bekor qilinmadi va bugungi kunga kelib mana shu jihatlari ham kuchaydi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizimni imkon qadar o'sha mustahkam ishlab turish uchun o'sha nima desam ekan, sinfiy kurash yoki siyosiy kurash, mafkuraviy kurash qirralari ham bugungi kunda mana shu bayram atrofida jipslashgan.
Keling, endi boshqa mavzuga, asl kasbingizga bog'liq mavzuga o'taylik. 30-aprel kuni biz xabar berdik, ijtimoiy fikr tadqiqot markazi navbatdagi so'rovini o'tkazibdi va o'sha so'rovda o'zbekistonliklardan oila hajmi haqida ham so'ralibdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi oilada 4 va undan ko'p farzand bo'lishi kerak deb hisoblaydi deb xabar qilibdi ijtimoiy fikr. Endi bu yerda har xil parametrlari bor, lekin asosiy gap shu oilada 4 va undan ko'p farzand bo'lish kerak deb hisoblashi. Bu sohada bir o'zgarish ko'ryapsizmi siz so'nggi yillarda?
sizni aytganingizdan kelib chiqib o'zgarish ko'rinyapti. Gap shundaki, O'zbekistonda bir necha yillardan beri davlat siyosati, ya'ni prezident devonining topshirig'i bilan o'sha butun respublika bo'yicha reprezentativ so'rovnoma o'tkaziladi. So'rovnomaning nomi jamiyat va oila, ma'naviy va axloqiy dunyoqarash deb nomlanadi. Mana menda ba'zi o'sha bu o'sha ijtimoiy fikr markazida 4 yilga yaqin ishladim. Demak, u yerdagi ma'lumotlar va u yerdagi o'sha sotsiologik tadqiqotlardan xabarim bor. O'sha sotsiologik tadqiqotning 2-chi bo'limi onalik va bolalik, ya'ni ota-onalar va bolalar, fuqarolarning reprezentativ qarashlari degan bir katta bir bo'lim bor. Ana o'sha yerda har safar 2-chi, 4-chi savol qilib, sizning nazaringizda oilada nechta farzand bo'lgani yaxshi degan savol har yili beriladi. Bu juda ham muhim savol. Bu savolga jiddiy e'tibor beriladi. Demak, mendagi ma'lumotlar
o'sish bormish keyingi 10 agar informatsiya bo'lsa, keyingi 20 yildan beri.
Ha, bilasizmi, bu yerda ma'lum bir yillarda o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlarning bir qancha qirralari bor. Masalan, 90-chi yillarda ijtimoiy, iqtisodiy qiyinchiliklar bor edi. Mana shu qiyinchiliklar respondentlarning, ya'ni fuqarolarning javoblariga ta'sir qiladi. Ba'zi bir katta siyosiy voqea va hodisalar ham millatning, ya'ni O'zbekiston jamiyatining psixologiyasiga, reproduktiv qarashlariga ta'sir qiladi. Mana mendagi 2002 va 2007 yildagi agar javoblarga qaraydigan bo'lsak, mana savol berilyapti. Sizning nazaringizda oilada nechta farzand bo'lish kerak degan savolga bitta farzand bo'lish kerak degan aholi qatlami 1.7% 2007 yilda. Demak, 2002 yilda 2.2% aholimiz bitta farzand yetadi degan. Va 2007 yilga kelib bu 1.7%ga tushgan, ya'ni pasaygan. Ikkita farzand degani 2007 yilda 30% 4. Ya'ni 30%dan biroz ko'prog'i ikkita farzand yaxshi degan. 3ta farzand bo'lish kerak degani 31.6%. 4 farzand yoki undan ko'p bo'lish kerak degani 25.2%. Va keyingi javob, Xudo qancha farzand bersa shuncha bo'lish kerak degani mana 2007 yilda 8.8%. Javob berishga qiynalaman degan aholimiz bu 2.5%ni tashkil qilgan. Demak, mana sizni javobingizdan kelib chiqib 4 farzand bo'lish kerak degan ko'proq bo'lgan bo'lsa, demak, ma'lum bir o'zgarishlar bo'ldi. Demak, asosiy O'zbekiston aholisining nazaridagi eng ideal oila bu 3 farzandli oila, ya'ni eng ko'p 31.6% edi. Demak, 4 farzand deydigan bo'lsa, demak, qandaydir o'zgarishlar bo'lgan. Bu o'zgarishlar nima bilan bog'liqligini ayta olmayman, chunki u tadqiqot meni qo'limda mavjud emas. Odatda O'zbekistonda ijtimoiy fikr markazining tadqiqotlari to'laligicha nashr qilinmaydi. Chunki bu yerda juda ham boy ma'lumotlarga boy va O'zbekistonning jamiyatining trayektoriyasini bir necha yillarga ko'rsatib beradigan ma'lumotlar bor. Ya'ni bu ma'lumotlarni ba'zi bir sohalarda strategik deyishimiz mumkin. Shuning uchun hukumat bu ma'lumotlarni yashiradi.
Siz aholini muayyan bir foiz bilan belgilanadigan qismi nechta farzand bo'lish kerakligini aytganini aytdingiz, lekin ijtimoiy fikrni so'nggi tadqiqoti natijalariga qaraganda har holda bizi variantimizda o'sha so'rov natijalari asosida tayyorlangan xabarimizda u foizlar aytilmagan. Masalan, yosh kategoriyalarini prioritetlari aytilgan. Masalan, 21 yoshdan 29 yoshgacha bo'lganlarning ko'pchiligi 2 farzand bo'lishini, 30 dan 39gacha bo'lganlar oilada 4 nafar farzand bo'lishi kerak deb hisoblash aytilgan. Endi buni alohida ma'lumotlarni qo'lda ko'rib qiyoslaydigan narsa ekan bu.
Bilasizmi, bu sizdagi narsa, bu katta o'zgarish bo'layotgani yo'q. Ya'ni oldingi tadqiqotlarda ham aynan o'rta sinf, ya'ni mustahkamlashib olgandan keyin o'sha yoshlar, agar yosh respondentlarning yoshiga qarasangiz, yoshi kattaroq bo'lganlar, ya'ni o'zlarini ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan tiklab olgan ota-onalar 4-chi farzandga o'zlari uchun ruxsat beryapti. Yosh oilalar 2ta, 3ta farzand yetadi deyapti va yoshi biroz kattaroq bo'lgani esa u ma'lum bir ijtimoiy va hayotiy qiyinchiliklarni ko'rib yoki o'zining ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilib 4-chi farzandni ham oqlayapti yoki qabul qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi yana bir boshqa mavzu, 29 aprel kuni yana bir xabar berdik. Demak, O'zbekiston Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga kirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda deb bayonot berdi. Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi bosh kotibi Jandos Asanov. Bu juda qiziq bayonot menimcha, chunki Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi tuzilganidan beri, masalan, O'zbekiston bu assambleyaga qo'shilish bir istagini bildirgani yo'q edi. Umuman turkiy tilli mamlakatlar izdihomlariga qatnashmay keladi va menimcha bu Jandos Asanovni bu bayonotida o'sha real vaziyat to'g'risidagi bayonotdan ko'ra qandaydir bir yaxshi niyat to'g'risidagi bayonot bo'lib ko'rinyapti. Sizning nazaringizda qanday?
Yo'q, men sizning fikringizdan biroz boshqacharoq fikrdaman. Gap shundaki, postsovet hududidagi geosiyosiy vaziyat o'zgardi va bugun postsovet hududiga ijtimoiy iqtisodiy muammolar emas, yana kun tartibining eng yuqori pallasiga davlat mustaqilligi, suverenitet va davlatning imkon qadar o'sha mustaqilligini saqlab qolish masalasi kun tartibiga chiqdi. Ya'ni Rossiyaning xatti-harakatidan butun postsovet hududidagi davlatlar qo'rqib ketdi deyishimiz mumkin. Agar esingizda bo'lsa, 90-yillarning birinchi yarmida Karimovning farmoni bilan bir qancha tadbirlar nazarda tutilgan ediki, masalan, O'zbekistonning turkiy dunyo va turkiy davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish, markazlar ochish va o'sha turkiy davlatlar va O'zbekiston munosabatlarini yo'lga qo'yish va rivojlantirish vazifalari berilgan edi. Lekin 90-yillarning o'rtasiga kelib, bu yo'nalish to'xtadi deyishimiz mumkin. Mana bugungi kunga kelib, yana o'sha O'zbekistonning tashqi dunyo bilan o'zining ichki o'zligi orqali, ya'ni O'zbekistonning bir qancha o'zliklari bor. O'zbekiston turkiy dunyoning tarkibiy qismi, O'zbekiston musulmon dunyosining tarkibiy qismi va mana shu o'zliklar orqali tashqi munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va o'zining milliy mustaqilligi, davlat suverenitetini mustahkamlashga intilish ehtiyoji kuchayib ketdi. Biz bilamizki, mana globalizm boshlandi, lokalizm tugadi va dunyoda bir tilda gapiruvchi yoki tarjimonsiz bir-birini tushunadigan bir qancha davlatlar va millatlar hamjamiyati bor. Dunyoda mana shunday resursga ega bo'lgan davlatlar, millatlarning hamjamiyati soni ko'p emas. Masalan, anglosaksonlar bor, 5 ta davlat. Amerika, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya. Mana bu dunyodagi eng katta o'sha ingliz tilida so'zlashuvchi hamjamiyat deyishimiz mumkin. Undan tashqari Arab dunyosi bor, Latin Amerikasi bor. Mana shunday hamjamiyatlardan bittasi bu turk dunyosi. Turk dunyosining eng katta davlati Turkiya bo'ladigan bo'lsa, 75 million aholisi, dunyoda yalpi ichki mahsuloti bo'yicha 16-17 o'rinda turadi. Lekin turk dunyosining ikkinchi katta davlati bu O'zbekiston. O'zbekiston mustaqillik davrida 19 million edi, mana 30 milliondan oshdik. Uning masalan Markaziy Osiyodagi yarim aholi bitta O'zbekistonga to'g'ri keladi. Postsovet hududidagi 3-chi katta davlat aholisi bo'yicha bu O'zbekiston. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi Ukraina, uchinchisi O'zbekiston. Ya'ni O'zbekiston turkiy dunyoning ishlarida ishtirok etmas ekan, turkiy dunyo loyihalari birortasi amalga oshmaydi.
Lekin shu O'zbekiston qo'shilishiga, shu amalga oshishiga ishonasizmi? Bu o'rinda haligi o'zimizni kechirasiz, boja-bojani ko'rsat deb boshlanadigan matal yana ishlab ketib qolmaydimi?
Bilasizmi, 90-yillarning o'rtasida ikki tomondan ham ma'lum bir xatolarga yo'l qo'yildi. Lekin mana bu kichik ambitsiyalar, kichik xatolar yoki istiqbolsiz loyihalar bugun o'zining layoqatsiz ekanligini ko'rsatdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston va turkiy dunyo, mana turkiy dunyo deganimizda Markaziy Osiyoning 4 ta respublikasi, Ozarbayjon bilan 5 ta respublika, demak, Kavkazdagi. Mana bu davlatlarning bugungi asosiy vazifasi o'zining davlat mustaqilligi va suverenitetini saqlab qolish. Mana shu fonda o'ylaymanki, o'tmishdagi kichik bir xatolar, kichik bir ikki taraflama bir-biridan xafagarchiliklar mutlaq keyinga surilish kerak va ishonamanki, O'zbekiston mana yaqinda boshlangan tendensiya fonida Rossiya tomonidan o'yinning, xalqaro siyosatning, xalqaro o'yinning, xalqaro huquqchilikning, ya'ni xalqaro huquqning qayta ko'rib chiqilishi fonida O'zbekiston turkiy dunyoga o'zining munosabatini majburan bo'lsa-da qaytadan ko'rib chiqishga kirishadi.
Shu mavzuning davomi sifatida so'raydigan yana bitta gap bor. Kuni kecha dam olish kunlari Istanbulda Turkistonliklar jamiyati bir qurultoy o'tkazdi. Bu qurultoyda mendagi ma'lumotlarga qaraganda siz ham ishtirok etdingiz. Qurultoy arafasida uni uyushtiruvchilaridan biri Namoz Normumov bilan suhbatlashdik. Ikki og'iz bir ma'lumot bersangiz o'sha Istanbuldagi qurultoy haqida.
Demak, bu yerga bir qancha mehmonlar taklif qilingan edi, jumladan men ham. Demak, qurultoyning asosiy tashabbuskorlari bir vaqtlar, ya'ni 20 asrning boshida O'zbekistonni, hozirgi O'zbekiston hududlarini majburan tashlab ketishga majbur bo'lgan o'sha turkistonliklar, asli O'zbekistonning Farg'ona vodiysidan bo'lgan o'sha ularning familiyasi Qovunchi, ya'ni Burxon Qovunchi, Urxon Qovunchi va tashkilotning muassislaridan bittasi Namoz aka Normo'minov va konferensiyaning kun tartibiga qo'yilgan asosiy masalasi globallashuv sharoitida yangi davrda turkiy dunyo qanday qilib o'zining manfaatlarini, jumladan davlatlarning, millatlarning suverenitetini saqlab qolish va hamkorlikni kuchaytirish masalasi qo'yildi. Mana bu ro'yxatda 20 ga yaqin olimlar, ya'ni katta-katta ko'zga ko'ringan o'sha doktorlar, professorlar ishtirok etdi. Yevropadan ham bir qancha olimlar bu ro'yxatga kiritilganlardan tashqari, masalan, Brussel universiteti, ya'ni Fransiyadan, bu boshqalarini aytayapman, Fransiyadan, Belgiyadan, Gollandiyadan va dunyoning boshqa, ayniqsa Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan Amerikadan, ya'ni ko'plab olimlar ishtirok etdi. Va kun davomida mana shu masalalarni muhokama qildik va meni nazarimda konferensiya juda ham dolzarb bo'lgan masalalarni ko'tardi va juda ham konstruktiv o'tdi deb o'ylayman. Rahmat.
Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat.
Ozod nazar eshitirishi bilan tanishdingiz, to'lqin Ozodlik to'lqinlaridasiz.